Dobrý deň, vitajte pri počúvaní novej epizódy podcastu Vlastná cesta. Témou toho dnešného bude autizmus, o ktorom sa v poslednej dobe hovorí čoraz častejšie. Mojím hosťom je mladá žena, ktorá má s touto formou poruchy bezprostrednú skúsenosť. Peťa Buková je matkou štvoročného syna Ondríka, ktorému predčasom diagnostikovali práve autizmus. Budeme sa spolu rozprávať o prejavoch tohto postihnutia, ako sa s ním žije a čo prežíva rodina, ktorá má takto postihnuté dieťa. Taktiež o možnostiach pomoci a skvalitnenia život takýchto rodín. Peťa, vitaj v mojom podcaste.
Ahoj.
Vlastná cesta, ja sa teším, že si prijala moje pozvanie.
Som rada, že si ma pozvala.
A ja ďakujem teda ešte raz, že si prišla. Povedz, prosím ťa, poslucháčom, kedy ste zistili, že s Ondríkom nie je všetko v poriadku, tak ako by to malo byť?
No keď sa tak vrátim do minulosti, tak Ondrík mal vtedy asi 2 roky. Keď som vlastne na základe porovnávania s inými deťmi, ktoré s nami chodili vonku, či už na ihrisko, alebo na ulici sme stretli maminy s týmito detičkami, tak som si začala všímať veľké rozdiely v správaní. Ondrík je moje prvé dieťa, čiže nevedela som si to porovnať s nejakým jeho súrodencom, starším, ten vývin a všetko. No a vtedy som si povedala, že ups, všetko je akési iné u môjho syna. Inak reaguje, iné veci ho bavia, k iným veciam inklinuje. Chýbala mi proste tá interakcia v hre s ostatnými detičkami. A mal takú veľmi takú svoju stereotypnú hru. Toto vlastne všetko som začala tak viac vnímať po očkovaní v 18 mesiacoch. Vtedy sa očkuje tou MMR živou vakcínou. A vlastne následne niekoľko týždňov po tomto očkovaní, ako keby u Ondríka nastal regres. Ale môže to byť vlastne tým, že sa tam vytiahli tie nejaké symptómy, ktoré tam už boli. A to očkovanie to nejakým spôsobom vytiahlo a začali sme si vlastne všímať to rozdielne správanie u neho.
Čo konkrétne to bolo? Aké boli tie konkrétne prejavy? Sice ty si tu už spomínala, že sa teda tak nejako stránil možno tých ostatných detí. Ako to bolo?
Ani nie, že stránil. Jemu tie deti nevadili, ale nemal vlastne ani záujem o nejakú interakciu v hre. No, bola to stereotypná hra. Ja neviem, buď si všetkým len točil, všetko, čo bolo oblého tvaru, tak proste točil, alebo dajme tomu, hádzal si kamienky veľmi dlho, alebo hral sa s pieskom veľmi dlho, stratil sa mu očný kontakt. Ako do tých 18 mesiacov som to tak nevnímala, že by mal zlý očný kontakt. Nebol úplne 100%, to by som klamala, keby som povedala. Teraz si už uvedomujem aj veci, ktoré sa diali vlastne do tých 18 mesiacov, že to úplne vývinovo nebolo až tak v poriadku. Len som si to nemala, áno, len som to nemala proste s čím porovnať. Pretože napríklad on bol dieťa, ktoré nikdy neukazovalo prstom. A veľmi dobre vieme, že deti v tom veku, do tých 2 rokov alebo do tých 18 mesiacov oni stále začnú používať ten prst a už neprestanú. Ukazujú obrázky, ukazujú smer, ukazujú všetko, čo ich zaujíma, ukazujú prstom. A ja som si vlastne uvedomila, Pane Bože, to moje dieťa vlastne nikdy neukazovalo prstom. Nikdy ho nejak veľmi nebavila imitácia. Hej? On proste dokázal imitovať pár vecí, ale ostatné sa mu ako keby nechcelo, lenže vždy sme to tak s manželom vnímali, tak nechce sa mu. Hej? Nie je to proste dieťa, ktoré by strašne teraz išlo imitovať a bolo na to nejak veľmi extrémne namotané. Takže hovorím, že až od tých 2 rokov, ako keby som to začala riešiť, a keď mal niečo málo po tých 2 rokoch, tak vtedy som vlastne zdvihla telefón, zavolala som našej pediatričke a povedala som jej proste na rovinu, pani doktorka, mne sa vývin môjho dieťaťa nezdá.
To som sa práve chcela opýtať, či tá lekárka nejakým spôsobom, či si niečo nevšimla predtým, či sa jej niečo nezdalo?
Ona si predtým nevšimla nič, ani nás vôbec neupozornila na žiadne veci, práve že ho celkom chválila. Ale vlastne naozaj po tých 2 rokoch, keď tam ten Ondrík prišiel, tak hneď zaznamenala proste na tom dieťati zmeny. Ona tam samozrejme v ordinácii má určité hračky, hej, všimala sa, ako sa hrá, zistila, že nemá žiadny očný kontakt, že na ňu nereaguje na oslovenie menom. Takže hneď urobila taký vstupný test, ktorý sa robieva na poruchu autistického spektra. Ten vstupný test je veľmi dôležitý. Robia to väčšinou pediatri pri takýchto prehliadkách. No a tam jej vyšlo proste veľa znakov a tým pádom ma okamžite objednala k pedopsychiatričke, teda dala mi odporúčanie k pedopsychiatričke a už o nejaký mesiac, dva sme vlastne navštívili pedopsychiatričku a áno, ona taktiež poznamenala, že dieťa je trošku iné, správa sa inak. Taktiež jemu sa úplne stratila verbalizácia. To bol taký veľmi podstatný znak, že on do tých 18 mesiacov mal už asi 4 slovka, hovoril brm, baba, mama, meme, spájal si slabiky, pustil si video na telefóne a tam ako sa videl, tak si slabikoval do toho telefónu. Ako mali sme radosť, bolo to ako keby rozbeh tej verbalizácie. Ale naozaj, no, po tom očkovaní ten chlapec sa zmenil po pár týždňoch a jemu sa úplne tá verbalizácia vstrebala. On ostal na nejakých zvukoch a proste stratilo sa to.
Čiže to bol akoby taký sek?
Sek. Áno, nastal sek, verbalizácia sa stratila a vlastne, no, boli sme u tej pedopsychiatričky a ona prvé, čo tam napísala, lebo oni väčšinou v takom nízkom veku nejdu hneď do poruchy autistického spektra, nejdu hneď do autizmu. Napísala mu ako diagnózu predbežnú expresívna porucha reči. Tým, že vlastne tá verbalizácia nebola, tak toto mu uviedla vlastne v tom období.
Môže to byť akoby taká predzvesť toho autizmu?
Môže, môže, môže. Aj keď samozrejme stále sme optimisti, hej, hovoríme si, že no dobre, je tam nejaký problém s rečou, je to nejaká opozdená reč. Aj my sme si najprv mysleli, že Pane Bože, daj, aby to bol iba opozdený vývin, pretože ten opozdený vývin, časom sa to dobehne, tie vývinové milníky. No ale prišlo obdobie, keď Ondríkovi sa blížil vek 3 rokov. Ja som sa potrebovala rozhodnúť, čo ďalej, či sa vrátim naspäť do práce, zaradím sa do normálneho života, alebo budem pokračovať, budem mať predĺžený rodičovský. No vzhľadom na to, ako sa Ondrík vyvíjal, stále nenastúpila verbalizácia, nebol odplienkovaný. Nedalo sa teda uvažovať ani o škôlke. Nebol pripravený ešte ani na škôlku vlastne v tom období. No tak bola som nútená predložiť si rodičovský, vlastne od jeho 3 rokov, s tým, že tam už pedopsychiatrička musela dať podozrenie na PAS, na poruchu autistického spektra. Tam už sa to proste posunulo ďalej a to podozrenie začalo ako keby vychádzať na povrch, že asi zrejme pôjde o niečo vážnejšie. No a táto diagnóza sa nám potom vlastne potvrdila a odklepla. Koncom minulého roka sme boli na diagnostike v Poltári. Teraz v rôznych mestách už sú tieto diagnostiky dostupné. My sme mali najbližšie Poltár.
Vy žijete pri Rimavskej Sobote? Aby
áno.
Som teda ešte
náš,
povedala postupom.
Áno, v podstate ja som sa vydala na Teplý vrch. To je vlastne 12 km od Rimavskej Soboty, ale som rodená Liptáčka. Vždy sa tu s láskou vraciam. No a áno, tým pádom Poltár bol pre nás najbližší. Tieto diagnostiky sú žiaľ plne platené. Každé to diagnostické centrum má svoju taxu.
Stojí taká diagnostika?
No tak ja som počula, že klinická psychologička, ktorá je napríklad v Trnave a je ako keby najpreferovanejšia na Slovensku, tak tá berie momentálne cez 200 eur. My sme mali túto diagnostiku, stála nás 70 eur, čo tiež akože nie je málo, ale keď to porovnáme, tak
je to rozdiel.
Je to rozdiel. Áno, a tam sa robí vlastne tá diagnostika, najprv je taký vstupný pohovor toho dieťaťa, viac menej ide tam o rozhovor vlastne medzi rodičmi a tým odborníkom a potom sa testuje ADOS jednotka sa to volá a potom ADOS dvojka a až po týchto testoch sa vlastne uzavrie dieťaťu diagnóza. No. A nám bohužiaľ sa uzavrela ako detský autizmus.
To sa dá diagnostikovať v priebehu toho jedného vyšetrenia alebo to bolo potrebných viac vyšetrení?
Diagnostické centrum vlastne na základe toho ADOS 1 a ADOS 2 tam dalo teda veľké podozrenie, že javí sa im to ako autizmus. Je tam veľa znakov autizmu, ale vždy to musí potvrdiť ešte pedopsychiater. Pedopsychiater je ako keby šéf celého toho procesu. Nemôže tá diagnóza byť oficiálna a potvrdená bez toho, aby to neodklepol pedopsychiater. Takže museli sme navštíviť pedopsychiatričku. To sa udialo nejak v polovici decembra. Tuším, sme boli u pedopsychiatričky. Boli sme tam asi hodinu s malým. Ona si ho samozrejme ešte tam všímala. Ona nás tam ešte spovedala, pýtala sa na rôzne podrobnosti. Načítala si tie správy z diagnostického centra a na základe toho vlastne ona uzavrela tú diagnózu ako detský autizmus. Áno, odklepla to. Že
takže
je to
takto to bolo. A Peťa, čo ste vlastne prežívali? Alebo aké boli tvoje manželové pocity s tým, teda, že naozaj je to ten autizmus? Asi to bolo ťažké.
Poviem pravdu, ja som to vlastne očakávala už nejaký čas. Takže pre mňa to nebola taká šoková reakcia, alebo že čok, že pre pána kráľa, toto by som v živote neočakávala, zrazu je to tu. Ja som sa na to ako keby pomaličky pripravovala a vlastne už keď sme boli prvýkrát u tej pedopsychiatričky, tak už človek to má stále v podvedomí, že čo ak je to tá pervazívna vývinová porucha. No mňa trošku ešte v tom vystrašil, hej, nazvime to tak, že vystrašil aj neurológ, lebo neurológ je ďalší špecialista, ktorý je potrebný, aby ho rodina navštívila, aby on vlastne vylúčil nejaké neurologické iné problémy. A on sám nám povedal, že jemu sa to javí ako pervazívna vývinová porucha. Takže to bol ďalší odborník, ktorý to vyslovil. A vlastne čím viac takýchto špecialistov, odborníkov to vysloví alebo dá tam to podozrenie, tak ten rodič sa už ako keby postupne začína pripravovať na to najhoršie.
Čiže si to vlastne že skladá.
Skladá si to dokopy. Mm-hmm. No ale čo sme urobili my, čo je veľmi dobré, my sme v podstate už od jeho 2,5 roka zhruba hľadali pre Ondríka správnu terapiu, ale hľadali sme pre neho tú najvhodnejšiu terapiu na rozvoj. A proste my sme už od tej doby s ním pracovali, ako keby mal ten autizmus. Ako keby mal tú poruchu autistického spektra.
Čiže ste boli takí predvídaví akoby?
Boli sme predvídaví a vlastne šli sme tou cestou, ako sa proste rozvíjajú deti s týmito problémami, s neurovývinovými poruchami, s neurovývinovými, áno, ako narába s neurovývinovou poruchou alebo s pervazívnou vývinovou poruchou, tak my sme si vyhľadávali vlastne také terapie, ktoré to riešia. Áno, začala som strašne o tom študovať, vyhľadávala som si všetky možné informácie, či už cez internet, či už literatúra. Začala som sa obracať na známe, kde som vedela, že teda riešia takýto podobný problém alebo majú ten istý problém, že majú dieťa vlastne s autizmom alebo s nejakou neurovývinovou poruchou. A ja som sa nakontaktovala na jednu známu moju susedku, tiež je z obce, pochádza ako ja, ktorá má tiež synčeka, on má detský autizmus diagnostikovaný už niekoľko rokov a vlastne ona mi strašne veľa poradila, že aké terapie existujú, čo by bolo asi tak vhodné, ako mám s ním komunikovať. No a jednou z prvých terapií, ktorú sme vlastne vyskúšali, bola ABA terapia. vo zvolenie. Strávili sme tam 3 hodinky. Za tie 3 hodinky nás vlastne terapeutka dostávala do tých princípov ABA terapie, ukazovala nám vlastne, ako s chlapcom komunikovať, akým spôsobom sa s ním hrať. Upozornila nás na dôležité veci, ktoré musia byť súčasťou tej ABA terapie. Ja som to aj skúšala potom doma, lebo samozrejme, že rodič sa stáva aj terapeutom. Vlastne veľmi dôležité je, ako rodič pracuje potom s dieťaťom doma. V podstate rodič sa učí od toho terapeuta. Je veľmi dobré, keď vlastne zo začiatku je s terapeutom v miestnosti, aby všetko mohol odpozerať a na všetko sa spýtať, aby to mohol proste aplikovať do domáceho prostredia. To je veľmi dôležité. Nepokračovala som ale v tej ABA terapii, lebo som si to vyhodnotila tak, že to nie je úplne tá naj terapia pre nás, pre moje dieťa, ale zobrala som si určité prvky z tej terapie, ktoré používame doteraz a ktoré sa nám osvedčili, ale časom som potom našla pred rokom a pol pre Ondríka super terapiu pre neho tak, ako je on nastavený, a volá sa to terapia senzorickej integrácie. Takáto terapia je vlastne v Poprade. Je to terapeutické ihrisko Janka. Vedie to tam pani Repaská, ktorá je jedna z top odborníkov proste na Slovensku v tejto terapii. Chodíme už na túto terapiu raz do týždňa. Máme tu možnosť byť tam raz do týždňa, trvá to hodinku, ale za tú hodinku, čo dokáže tá pani Repaská, ako dokáže ona motivovať dieťa a čo všetko dokáže s ním prejsť, to je akože neuveriteľné. Je to úžasný zážitok ju pozorovať pri práci.
Takže sa vám vlastne oplatí cestovať od Rimavskej Soboty do Popradu každý týždeň?
No, my v podstate z teplého vrchu cestujeme až do Popradu. To je asi zhruba dvojhodinová cesta. V lepšom prípade sú to samozrejme veľké výdavky na pohonné hmoty. To nebudem ani hovoriť, koľko sú na to výdavky. Výdavky na pohonné hmoty sú ešte vyššie, ako, a samozrejme tá terapia nie je zadarmo, hej. Tá hodina tiež niečo stojí, ale je to menej ako tá cesta.
Budeme sa potom neskôr baviť aj o tom, teda, či nejakým spôsobom vám pomáha niekto, alebo teda, či existuje nejaká forma zo strany štátu. A ja by som sa ešte chcela opýtať v rámci toho tých poruch, toho autistického spektra, kde sa asi váš syn nachádza?
On má stredné symptómy. On vlastne, jemu diagnostikovali detský autizmus. Detský autizmus nie je ľahká forma, tam je len stredná forma, alebo vlastne stredný stupeň, alebo ťažký stupeň. On má, chvala Bohu, ja si hovorím, hej, chvala Bohu, lebo človek sa už naozaj chce toho pozitíva, vždy si vlastne aj tú najhoršiu vec dáva do takého pozitívneho svetla. Hej, tak ďakujem Bohu, že to je stredná, že to nie je ťažká forma. Takže tie stredné symptómy, no nie je to ľahká forma, je to stredná forma, ale s tou strednou formou sa dá tiež veľmi pekne pracovať, keď sa človek nakontaktuje na tých správnych odborníkov, na tých správnych ľudí vo svojom okolí, ktorí už majú skúsenosti, tak ako napríklad tá moja známa Zuzka, ktorá vlastne v tom úvode mi strašne pomohla tými informáciami, ktoré mi dala aj o tejto ABA terapii, aj vlastne ako s ním komunikovať, aj na čo brať ohľad. Takže toto je strašne dôležité. Dá sa aj s ťažkým stupňom pracovať, len tie deti musia mať proste dostupných odborníkov a dostupné špecializované centrá a vzdelávanie, aby sa pohli ďalej. Každý autista má potenciál. Či už má ľahkú formu, pracovať, alebo ťažkú formu, ale jednoducho musí sa s tými deťmi pracovať. A čo je neskutočné na Slovensku, my už nehovoríme o desiatkách, stovkách, my hovoríme o tisíckach detí. Čiže ak sa štát nespamätá čo najrýchlejšie a vláda Slovenskej republiky a nezačne riešiť túto problematiku, tak to dopadne veľmi zle. Lebo tie deti nie je kde umiestňovať. A to už nehovorím o slabých, zaostalejších lokalitách, kde tie možnosti sú značne obmedzené alebo žiadne. Napríklad my musíme za terapiou cestovať 2 hodiny.
To je dosť náročné. A Uvažovali ste, keď Ondrik má 4 roky, čo s ním ďalej? Napríklad teraz ty si s ním nie doma, ale on navštevuje bežnú škôlku. Však?
Áno. Ondrik bol, chvála Bohu, je integrovaný do bežnej škôlky. Chcela by som sa veľmi poďakovať škôlke na Teplom vrchu. Pani zástupkyni, učiteľkám, asistentke, tomuto kolektívu, aký úžasný prístup oni vlastne zaujali k môjmu synovi, lebo nikdy nemali skúsenosti s dieťaťom s autizmom. My sme vlastne taká vlajková loď na Teplom vrchu. A musím povedať, že zobrali to úplne skvelo, že pani riaditeľka, alebo teda zástupkyňa, ktorá má na starosti škôlku a je zároveň učiteľkou, išla sa s nami pozrieť na terapiu, na pani Repasku do Popradu. Čo je úplne úžasný to prístup, lebo chcela vidieť tú terapiu, chcela vidieť, ako to prebieha, čo robí pani Repaska. Takisto asistentka Anika, ktorá vlastne je aj pre Ondríka, nie je len pre neho, je pre celú triedu, ale v značnej miere ho koordinuje, zaujíma sa o jeho rozvoj, tak takisto šla s nami na terapiu do Popradu, aby videla tú pani Repasku. 2 týždne prvé mi dovolili byť s Ondrikom v škôlke, aby som im ja ako rodič, pretože ja som s ním gro času s Ondrikom, aby som im vlastne povysvetlovala, ako sa ten Ondrik správa, čo má rád, čo nemá rád, aké má schopnosti. Takže toto všetko vlastne oni si vypočuli, videli, ako reagujem v rôznych situáciách, ktoré sme zažívali v tej škôlke, toto všetko odkukávali. A potom po 2 týždňoch sa vlastne odvážili táto Hanka, táto pani učiteľka, ktorá je zároveň šéfka tej škôlky, tak mi povedala pani Kišová, skúsme to proste urobiť tak, že vy už ostanete proste doma, skúsme to najskôr hodinku a pol a my už s Ondríkom si tu poradíme.
Takže takto potroške ste
takto potroške a momentálne je už taký pokrok od septembra minulého roku, že Ondrík je v tej škôlke, dokáže fungovať 2,5 hodiny, čo si myslím, že je veľmi pekný pokrok. A veríme, že sa to bude takto posúvať ďalej. Lebo má odporúčané 4 hodiny byť v škôlke, takže myslím si, že sme na dobrej ceste. Požiadali sme aj o asistentku v rámci podporných opatrení.
Čiže ktorá, špeciálne len pre neho.
Ktorá by špeciálne bola len s Ondríkom. Uvidíme, ako sa nám to podarí, pretože nie je to zaručené, nie je to 100%, že tá žiadosť bude teda naplnená. Lebo tiež by som chcela poukázať, toto je ďalšia strašne zložitá vec v Slovenskej republike, že proste žiadať o asistenta ako o podporné opatrenie je veľmi zložitá vec. Pretože veľakrát je to aj zamietnuté z nejakého dôvodu. Alebo keď aj je ten asistent, tak nevie pracovať s tým dieťaťom, lebo nie je dostatočne zaškolený na tú diagnózu. Čiže toľko vecí treba v našom školstve vychytať, že je to až neuveriteľné.
Ono určite, že niekedy sa stane to, že niekto rozhodne o integrácii, o inklúzii z zeleného stola, ako sa povie.
Tak.
Ale možno, že tá prax je naozaj úplne iná. To hovorí veľmi veľa učiteľov. Nejde len o teda autizmus, ale aj nejaké iné poruchy.
Mali by oveľa viac počúvať rodičov, ktorí naozaj zažívajú všetky tieto situácie, vidia do tej problematiky, čo to obnáša, mali by ich viac počúvať a aj tomu vlastne prispôsobiť ten školský systém. Lebo naozaj nehovoríme o desiatkách, o stovkách detí, už hovoríme o tisíckach detí. Čo bude ďalej s tými deťmi?
Peťa, ty si tu spomínala, že čo má rád, čo nemá rád. Povedz nám, čo napríklad Ondrik má rád a čo naopak zase nemusí.
Ondrik má rád všetko pohybového charakteru. Rád skáče v trampolíne, má rád bubliny, bublifúk, vodu v akejkoľvek forme, všelijaké hmoty, s ktorými sa môže hrať, plastelinu, piesok, kamienky. V poslednom čase sa veľmi rád šiali, aby som to povedala spisovne po slovensky. Že stáva sa z neho taký fiškus. Začali sme sa naháňať, začal mať oveľa lepšiu interakciu v hre. Hádže loptu, chytá loptu, vráti loptu, fakt má nádherný očný kontakt, oveľa viac sa mu to zlepšilo, čiže začal sa zaujímať o hru ako takú, zistil, že v podstate je to celkom zábava. No a myslím si, že po tejto stránke napreduje a tieto veci ho aj bavia. Zvieratka má veľmi rád, to tiež by som chcela dať do pozornosti. Má veľmi rád psíkov, to sú jeho topky.
Máš aj psíka svojho?
Nemáme zatiaľ my doma psíka, ale napríklad naša susedka má psíka, tak tam sa môže ísť pohrať, keď má chuť. No a môj ocino, jeho starký, má dvoch nemeckých ovčiakov a hlavne jedna tá sučka Zarka. Tak keď sme na Liptove, tak je s ňou dosť často v kontakte, ale má veľmi rád psíkov. Veľmi veľkú radosť má z každého psíka, alebo mali sme tu na susedovcov, ktorí majú, je to taký kríženec zlatého retrievera, tak na toho psíka tiež veľmi dobre reagoval. Ten psík bol neskutočný, lebo tieto plemená sú ako keby terapeutické plemená, takže veľmi vhodné k deťom aj ako terapeutické psy. Takisto z koníka mal veľmi pozitívny zážitok, vôbec sa nebal toho, že je to veľké zviera, pekne si sadol na toho koníka, šťastný, prešťastný na ňom jazdil, samozrejme pod našim dozorom, ale je veľká výhoda napríklad, že zvieratiek sa nebojí, pretože aj cez zvieratka sa dajú robiť také doplnkové terapie, ktoré môžu veľmi pomôcť týmto výnimočným deťom, aby ich život bol taký naplnenejší a to šťastie samotné to dieťa potom dokážu sa mu prepojiť ďalšie veci v tej eufórii, v tom šťastí a môže napredovať potom v iných veciach. Uvoľní sa, je šťastné a potom možno, že...
Aj inak reaguje asi však.
Inak reaguje, očný kontakt sa zlepší, môžu sa stať aj také veci, že nabehne reč alebo sa rozhovorí, lebo tie šťastné chvíľky sú pre nich neskutočne dôležité. A keď sa tie deti cítia prijaté proste, to prijatie je strašne dôležité a oni ho cítia. Cítia, keď nie sú prijaté, cítia, keď sú prijaté.
Nie je to tak, že tie deti sú také citlivejšie na tieto veci?
Emocie? Sú veľmi citlivé. Sú veľmi citlivé. A keď to dieťa sa necíti prijaté, tak sa ako keby ešte viac uzavrie do toho svojho sveta, do tej svojej bubliny a veľmi ťažko sa potom s ním hýbe, s tým dieťaťom. Lenže to je vlastne presne o tom, že nachádza sa v prostredí, ktorému nerozumie alebo ktorému nechce porozumieť. A ja tvrdím, že s každým dieťaťom, s touto diagnózou sa dá pracovať, len treba si ho napozerať, treba počúvať jeho rodičov, treba si vytvoriť profil toho dieťaťa a proste ísť cestou, ktorá je pre to dieťa najpriateľnejšia. Sú rôzne spôsoby.
Čo naopak Ondrik nemá rád? Alebo takéto deti? Možno, že sa nedá zovšeobecniť, ale napríklad ako je to u vás?
Ťažko povedať, že čo vlastne on nemá rád. Neexistuje nič také, čo by vyslovene nemal rád, alebo by mu vyslovene vadilo. Mali sme obdobie, keď napríklad neznášal zvúčku lota. Hej, že proste už keď cítil ten čas, že po tom programe nastupuje tá lotéria, tak začal byť strašne nervózny, niekedy sa až triasol z toho, alebo veľmi rád, teda veľmi neznášal zvuk vysávača. Alebo keď bol vysávač v tom istom priestore ako on, bol to pre neho ako strašiak.
Taký rušivý element.
Veľmi rušivý element. Teraz napríklad sa s tým vysávačom hrá. Hráme sa, že ja ho vysávam a on predo mnou uteká, takže aj v tomto je veľký pokrok, že proste prišiel na to, že však to nie je strašiak, veď to je zábava, hej. Čiže áno, tie deti aj v rámci tej diagnózy majú to napredovanie. Aj emocionálne, aj kognitívne schopnosti sa im zlepšujú. A ešte keď sa s nimi naozaj pracuje tým priateľným spôsobom, vhodným pre to dieťa, tak neskutočné pokroky sa tam môžu zaznamenať.
Máte už aj nejaký plán, že teda keď synček dovrší 6 rokov, tú povinnú školskú dochádzku, že kam s ním? Je tam vo vašom okolí nejaká škola, ktorá je treba zameraná na autistov, alebo...
Áno, v Rimavskej Sobote je jedna škola, ktorá má aj špeciálne autistické triedy, takže tam by v podstate mohla byť tá ďalšia cesta. Len chcela by som ešte v rámci tejto problematiky takisto vyzvať kompetentných a školstvo Slovenskej republiky a celý ten systém, ako je nastavený. Ja si myslím, že veľmi dobrým riešením do budúcnosti je čo najviac špeciálnych tried. Ja viem, že postaviť špeciálnu školu je veľmi drahá záležitosť a aj dlhotrvajúca. Dlho to trvá, kým sa postaví taká špeciálna škola. Ale samozrejme viac aj špeciálnych škôl, lebo ich je podľa mňa málo, sú nedostupné. Keď aj sú, sú nedostupné. Ale tieto špeciálne triedy, to je myslím si, že najschodnejšie riešenie pre autistické deti.
Čiže v bežnej škole.
V bežnej škole špeciálne triedy. Ja si myslím ako rodič, a tiež aj ako pedagogický asistent, lebo urobila som si vlastne počas obdobia na rodičovskom aj doplnkové pedagogické štúdium v Banskej Bystrici zamerané na pedagogického asistenta. A keď som robila prax v škole, tak som si všimla, nebol tam autista v tej triede, ale deti s oveľa ľahšími diagnózami mali problém sa sústrediť v tej bežnej triede. A čo potom autista? Autista, ktorý má problém so socializáciou, emóciami, nezvládne veľa podnetov, veľa vzruchov. Ja si myslím, že takéto dieťa, keď je integrované do bežnej, teraz myslím základnú školu, ja si myslím, že tie škôlky sa ešte dajú ustať, lebo je to hravou metódou, ale toto dieťa nastúpi do základnej školy, potrebuje tam vydržať 45 minút v bežnej triede, kde je toľko podnetov a vzruchov, že ja si myslím, že aj bežné dieťa má s tým problém to ustať.
Nie je to ešte autistické. Ten prvý ročník je náročný.
A ten prvý ročník, lebo to je obrovská zmena. A ja si myslím, že tie špeciálne triedy by mohli byť najschodnejším, najlepším riešením pre autistické deti a samozrejme adekvátnych odborníkov v tých špeciálnych triedach. Aby to neboli proste ľudia, ktorí tam len tak budú fungovať, lebo ich tam priradili a nebudú mať pochopenie pre tú diagnózu, lebo niekedy to vôbec nemusí byť o tom, že to musí byť človek s červeným diplomom a neviem, aký špeciálny pedagóg, ale aby to bol človek, ktorý bude sa vie napojiť na tú vlnovú dĺžku. Bude chcieť to dieťa pochopiť a bude mu chcieť pomôcť. To je najdôležitejšie. Samozrejme, to vzdelanie je plus.
A spolupracovať asi aj s rodičmi?
A spolupracovať s rodičmi. To je jedna z najdôležitejších vecí. Často s tými rodičmi komunikovať, nebáť sa ich kedykoľvek osloviť, keď je problém. Aj zavolať ich do školy, aby proste rodičia zvládli nejakú situáciu, ktorú napríklad oni nezvládajú, aby nedošlo k nejakým, neviem, excesom alebo neželaným veciam zbytočným. Takže je tam cesta, len treba chcieť. Len treba chcieť.
Deti, ktoré majú autizmus, niekedy sa zdá, že reagujú neprimerane, nejakou možno výbušnosťou, krikom, stane sa to na verejnosti. Ako majú ľudia reagovať? Stalo sa vám aj toto už niekedy?
Ja mám možno, že tú výhodu, že ja som rodič, ktorý začne rozprávať sám od seba. Nie všetci rodičia sú takíto, ale keď sme boli napríklad na ihrisku a Ondrik mal možno nejaké iné správanie, ktoré nebolo najželanejšie, napríklad on zvykol robiť takú vec, že keď videl, že nejaká mamička tam má ruksak alebo tašku, tak on začal jej kutrať v tej taške, lebo hľadal nejakú tú svoju lakocinku, hej. Ale tak samozrejme, že ja som to okamžite vysvetlila, že on je trošku iný a má to trochu inak. V podstate vtedy som ešte ani nevedela, bolo len podozrenie na tú diagnózu, nebola ešte potvrdená, ale ja som to nikdy neskrývala pred okolím. Ja som bola ako rodič veľmi otvorená v komunikácii a v podstate ja sama som začala rozprávať bez toho, aby ma niekto vyzval alebo sa ma niečo pýtal. Tak som proste vysvetlila tým ľuďom alebo tej mamičke, keď sa to dialo, že proste môj syn má nižšie porozumenie, veľmi nerozumie týmto veciam, prečo on nemôže proste kutrať v tej cudzej taške, však taška ako taška. A ja si myslím, že každý normálne to pochopí. Ale napríklad rodičia sa nesmú báť s týmito výnimočnými deťmi prehovoriť tomu okoliu, hej? Nebojte sa prehovoriť na to okolie, pretože to okolie, samozrejme, keď sa to deje, tak oni buď vás odsúdia, alebo si pomyslia svoje,
Nevedia, čo je
alebo
vodací.
Možno sa nechcú dotknúť toho rodiča, že začnú o tom rozprávať. A čo je tomu vášmu dieťaťu, alebo čo prežíva, alebo je nejak iné, alebo... Ale ja si myslím, že tí rodičia by majú byť hlavne tí hovorcovia toho dieťaťa a povedať, čo je vlastne vo veci. Má diagnózu, je iný, odlišný, má nižšie porozumenie. A ja si myslím, že každý normálny to pochopí.
Pokiaľ sa to dá vysvetliť, je čas a priestor.
A tiež by som chcela poprosiť okolie, aby nesúdilo dopredu, pretože nikdy nevie, o akom dieťati rozpráva. Teraz nemusí to byť len autista, môže to byť dieťa aj s inou diagnózou, môže to byť dieťa s ADHD alebo s nejakou poruchou správania. Že nie je proste za to vinný rodič, ktorý nezvládol výchovu, ale proste to dieťa má nejakú diagnózu, nemá niečo v poriadku. Hej, čiže treba byť trošku zhovievavý v tom živote a neodsudzovať hneď.
Čiže to dieťa nemusí byť nevychované?
Áno.
Možno niektorí by...
Áno, autistov považujú väčšinou, ich odsúdia, že to sú také nevychované deti. Ale môže to byť autista, ktorý má nižšie porozumenie, je neverbálny, je frustrovaný a preto reaguje tak, ako reaguje. Takže vždy si na to pomyslite, keď uvidíte takéto dieťa niekde v meste, na ihrisku, že môže mať takýto problém. Alebo inakosť. Nazvime to inakosť.
Rodičia s deťmi, ktoré sú iné, majú takú tendenciu a zvyknú sa spájať, združovať, navzájom si pomáhať. Ste aj vy s manželom členmi takéto nejakej organizácie alebo klubu, alebo združenia?
Uh-huh. V Rimavskej sobote zatiaľ, čo je také organizované, je to v podstate len v plienkach, by som povedala, tak to sú také stretnutia s hudbou, ktoré sa dejú v Zúške, v základnej umeleckej škole. Máme to raz do mesiaca, je to taká dvojhodinovka a tam môžu prísť vlastne rodičia s deťmi s autizmom, kde v rámci tej hudby vedie to taká veľmi zlatá pani Janka Dobrocká, ktorá je vlastne učiteľka hudby, akordeónu, je dirigentka a všetko možné. Veľmi šikovná pani, ktorá sa už 30 rokov tomu venuje. A ona sa vlastne odhodlala, že ona bude venovať, že ona venuje kúsok toho svojho času pre deti s touto diagnózou. A vlastne je to taká veľmi uvoľnená dvojhodinovka, kde sa spieva, tancuje, vyklepkávajú sa rytmy a na tie deti to veľmi dobre vplýva. Sú tam vlastne od najmenších detí až dospelých autistov, by som povedala. A tých 5 mamičiek, 4, 5, 6 sa tam vie stretnúť. Takže to je taký základ zatiaľ, ktorý sa stretáva v rámci tej Rimavskej soboty. No a ja by som si veľmi želala osobne, aby aj nejaký klub vznikol pre rodiny s autistickými deťmi, kde by sa mohli na pravidelnej báze stretávať. Ja si myslím, že nič nie je možné. Nič nie je nemožné. Len treba trošku zapracovať a nájsť tých správnych ľudí. A tiež je veľmi dôležité, aby hlavne tá mamička, ktorá má vlastne dieťa s autizmom, aby našlo mamičku, kamarátku, ktorá je na tej istej lodi, ako keby. A potom je to všetko ľahšie.
Určite taká výmena skúseností, informácií.
Ja som tam našla, chvala Bohu, v tých končinách Majku, ktorú pozdravujem. Má Filipka, ktorý má presne tú istú diagnózu a je vo veku môjho syna. A nás taká náhoda cez inú známu, sme sa vlastne my dve cez sociálnu sieť dali dokopy, no a odvtedy sme začali spolu komunikovať a vlastne prerastlo to do takého úprimného kamarátstva. A naozaj spolu plačeme, spolu sa smejeme a je to neskutočná pomoc vlastne pre tú matku s tým autistickým dieťaťom, keď má takú kamarátku v týchto vodách. Je to neuveriteľná pomoc. A potom sú samozrejme aj známe mamičky, s ktorými sa občasne stretneme a tiež to veľmi dobre padne. Ale chvála Bohu, mi ostali aj kamarátky, s ktorými sa už kamarátime. Niektoré mám fakt, že od detstva, ktoré mi ostali doteraz od škôlky. A zaujímajú sa o našu situáciu a sú stále veľmi dobrými kamarátkami. A keď sa občas stretneme, je to taká partia kamarátok, ktoré tiež pozdravujem. A veľmi dobre mi to padne, že je to v podstate aj taký stret s tým ako keby bežným životom, že človek nevypadne úplne ani z toho bežného života, ale zároveň nájde aj kamarátku na tej svojej autistickej lodi, nazvime to tak, a nejaké známe, nejakých známych. Takže toto je veľmi dôležité, aby sa človek do seba neuzatvoril a hľadal aj tie nové kontakty.
Cesty pomoci.
Hlavne takýchto rodín.
Ono sa hovorí, že zdieľaná radosť je dvojnásobná radosť, ale zdieľaný problém, keď ho odovzdáte, alebo keď ho človek odovzdá, tak ako keby sa trošku umenšuje. Je to tak?
Odľahčí určite. Mm-hmm. No a potom je neskutočne dôležitý partner pre tú ženu, ktorá má proste dieťa s autizmom. Ako to vezme ten partner, ako jej dokáže proste pomôcť, ako ju dokáže doplniť v tej situácii. No ja mám úžasného manžela. To
tak
proste,
to
ja mám také neuveriteľné šťastie, že môj partner je taký, aký je. On je veterinár, ale zároveň sa stal aj terapeutom nášho syna. On proste spoločne chodíme celá rodina na tie terapie, on všetko odkúkal. On takisto si študuje veci ohľadom toho a on tak krásne vie už s tým Ondríkom naozaj pracovať, že naozaj som veľmi vďačná môjmu manželovi, že to takto zobral, lebo ženy, ktoré sa im stane táto situácia, nastane takáto situácia, tak tí partneri to veľmi často aj nezvládnu a opustia tú ženu a ostáva vlastne sama s dieťaťom s diagnózou, čo je neskutočne ťažká situácia. A takých žien je veľa. Veľa. No.
Peťo, hovorili sme predtým aj o tých formách pomoci. Pomáha teda nejakým spôsobom štát? Prispieva vám na nejakú terapiu, na nejakú pomôcku, alebo či vôbec teda a akou formou prispieva štát?
Začali sa od nejakého času zriaďovať na Slovensku centra včasnej intervencie, čo je veľmi dobrá pomoc v začiatkoch pre každú rodinu, ktorá začne mať takýto problém s dieťaťom, že sa stretnú s inakosťou svojho dieťaťa. Tie centra včasnej intervencie aj v Ružomberku máme jedno, aj samozrejme každý okres už teraz momentálne na Slovensku má nejaké centrum včasnej intervencie. A je to vlastne kolektív odborníkov, ktorí toho rodiča sprevádzajú vlastne už v tých začiatkoch, nasmerujú ho, čo má robiť s tým dieťaťom, akým spôsobom ho rozvíjať, ako sa s ním hrať, odporúčia mu ďalších odborníkov, aj to zadarmo. Je to sociálna služba, ktorá je zadarmo, takže každý rodič, ktorý má takýto problém, by mal vyhľadať niekde najbližšie vo svojom okolí takéto centrum včasnej intervencie a obrátiť sa na nich.
Čo sa týka napríklad nejakého príspevku na kompenzáciu treba z cestovného, existuje niečo?
Áno, dajú sa riešiť aj kompenzácie. Samozrejme, treba zdokladovať dokumentáciu od odborníkov, treba zdokladovať diagnózu. Rieši sa to vlastne cez úrad práce, tieto kompenzácie. A áno, dajú sa napríklad aj kompenzácie na pohonné hmoty uplatniť, na hygienu, na šatstvo. Záleží samozrejme aj od stupňa postihnutia toho dieťaťa, od tej samotnej diagnózy, ale dajú sa uplatniť aj takéto kompenzácie. A už je potom ešte otázne, či prejde tá kompenzácia vlastne tým cez toho posudkového lekára, cez tú posudkovú komisiu. Potom rodičia si vedia pomôcť 2% z dane, buď že si sami založia občianske združenie, alebo si odkúpia občianske združenie, alebo idú cez nejaké cudzie občianske združenie, kde sa len zaregistrujú, ako je náš prípad. My to vlastne teraz prvý rok realizujeme, že budeme zbierať pre nášho syna 2% z dane a je to vlastne občianske združenie Pomôcka, do ktorého som sa len zaregistrovala, ja som sa im ozvala a oni mi vlastne dovolili cez ich občianske združenie zbierať tieto 2%. Tam je akurát možno, že trošku nevýhoda, že nejaké percento ide pre to občianske združenie, ale je to úplne pochopiteľné, lebo nie je to naše občianske združenie. A zase na druhej strane som rada, že pomôžeme vlastne aj tomu občianskému združeniu, lebo zakladateľka je tam mamička, ktorá má tiež dieťa s ťažkou diagnózou, čiže ona si to zase, je to v podstate príspevok pre to jej dieťa s diagnózou, takže si pomáhame navzájom.
Takto vzájomne. Keby sa, Peťa, našiel niekto, kto by chcel trebárs pomôcť tebe, alebo chcel by nejakú informáciu, radu, trebárs, keď má takto iné dieťa, kde ťa nájdu?
Kde ma nájdu?
Ty funguješ na sociálnej sieti, na Facebooku?
Fungujem na Facebooku, takže kľudne si ma môžu vyhľadať cez Facebook. Som tam ako Petra Kišová. Mám tam normálne svoje meno, žiadne prezývky ani blúdy. Takže kľudne mi môžu napísať cez Messenger. A ja sa proste s každým porozprávam, poradím, ako budem vedieť na základe svojich skúseností. Čiže absolútne žiadny problém s tým nemám a budem veľmi rada.
Peťa, ďakujem ti, že si bola dnes mojim hosťom v podcaste Vlastná cesta a že si nám čo to ozrejmila z tejto problematiky. Prajem ti aj všetkým rodičom, ktorí majú takéto dieťa, hlavne veľa zdravia, síl a trpezlivosti. A vám, milí poslucháči, ďakujem za počúvanie. A ak sa vám podcast páčil, tak neváhajte ho podporiť zdieľaním, lajkom či komentárom. A na budúce do počutia. Pekný deň. 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 Pekný deň.